Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадпрымальніка Алеся Макаева судзілі за арганізацыю вандроўкі па мясцінах баёў слуцкіх паўстанцаў. Палітвязень старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч і яго намесніца Наста Палажанка ўзялі шлюб. Паводле кангрэсмена Крыстафера Шміта, ЗША працягнуць выкарыстанне санкцыяў у рамках акту аб дэмакратыі ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі, сёння ў свеце. У Маскву на перамовы прыбыла сырыйская дэлегацыя на чале з намеснікам міністра замежных справаў Фейсалам Мікдадам. На сустрэчы з расійскімі афіцыйнымі прадстаўнікамі будзе абмяркоўвацца ініцыятыва міжнароднага пасланца Лахдара Брахімі ў мірным урэгуляванні сырыйскага канфлікту. У ходзе нядаўняга візіту і перамоваў Брахімі ў Дамаску з прэзідэнтам Башарам Асадам, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі, ён прапанаваў сфармаваць пераходны ўрад, у які не ўвойдуць ні алавіты, ні радыкальныя суніты. Пры гэтым Асад будзе заставацца ва ўладзе да другой паловы 2013 году, але не зможа балетавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах у 2014 годзе. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг у чацвер запэўніў грамадскасць, што ўлады зробяць усе неабходныя захады для абароны жанчынаў ад гвалтаўнікоў. Кіраўнік ураду выступіў у сувязі з групавым згвалтаваннем маладой жанчыны ў аўтобусе ў Дэлі, якое адбылося 16 снежня. У цяперашні час ахвяра злачынства дастаўленая ў Сінгапур на лячэнне. Жорсткае збіццё і згвалтаванне 23-гадовай студэнткі выклікала масавыя пратэсты ў краіне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Новы ўрад Японіі перагледзіць планы сваіх папярэднікаў па этапнае адмаўленне ад ядзернай энергетыкі да 2040 году. Новы міністр гандлю і прамысловасці Тасімітсу Матэгі заявіў, што дазволіць аднавіць вытворчасць ядзернай энергіі, калі рэактары будуць прызнаныя бяспечнымі незалежнымі экспертамі ў гэтай галіне. Летась пасля аварыі на АЭС «Фукусіма-1», пацярпелай у выніку землятрусу і цунамі, былы ўрад заклікаў да поўнай адмовы ад ядзернай энергіі. У траўні сёлета ўсе ядзерныя рэактары на японскіх АЭС былі заглушаныя пасля праведзеных праверак і масавых дэманстрацыяў пратэсту, а праз месяц запушчаныя зноў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама перапыніў свае калядныя вакацыі, каб паспрабаваць дасягнуць пагаднення з кангрэсам і не дапусціць гэтак звана фіксальнага абрыву. Дзейнае пагадненне мінае 1 студзеня і без новага дакументу ўступіць у сілу некалькі фінансавых захадаў, якія могуць увесці амерыканскую эканоміку ў новую рэцэсію. Дэмакраты і рэспубліканцы разыходзяцца ў тым, як прадухіліць пагрозу. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш старэйшы, які праходзіць лячэнне ў шпіталі ў Г'юстане, знаходзіцца ў рэанімацыі. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар ягонай сям'і. Паводле словаў сакратара, экс-прэзідэнт пры прытомнасці. Прэсавы сакратар удакладніў, што ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі Буша змясцілі яшчэ ў нядзелю. Сям'я Буша старэйшага знаходзіцца побач з ім. Экс-палітык быў шпіталізаваны ў лістападзе з моцным кашлем, а апошнімі днямі ў яго таксама паднялася тэмпература. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.